У эфіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Агенцтва па абароне навакольнага асяроддзя Злучаных Штатаў афіцыйна прызнала выпушчэнне вуглякіслага газу ў атмасферу пагрозай для чалавецтва. Агенцтва агучыла пастанову, паводле якой збіраецца рэгуляваць колькасць гэтага і яшчэ 5 тыпаў газу, якія спрычыняюцца да глябальнага пацяплення шляхам парніковага эфекту. Тым часам у Капенгагене ў панядзелак стартавала міжнародная канферэнцыя па праблемах кліматычных зменаў, якую называюць наймаштабнейшымі перамовамі па праблематыцы кліматычных зменаў у гісторыі чалавецтва. Лідары дзяржаў і эксперты са 190 краінаў свету будуць абмяркоўваць магчымыя захады па барацьбе з глябальным пацяпленнем. Усяго для падпісання чаканага пагаднення па выніках саміту на заключную частку канферэнцыі маюць прыбыць 105 ачольнікаў дзяржаў. Прынамсі 46 забітых і каля 90 параненых – вынік бамбавання ў горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану. За некалькі гадзін да гэтага 50 ахвяраў з іх 10 забітых спрычыніў начынены выбухоўкай грузавік, які пратараніў судовы будынак у горадзе Пешавар. Адказнасць на сябе пакуль не брала ніводная групоўка. Гвалтоўныя дзеянні ісламістаў актывізаваліся ў краіне цягам апошніх месяцаў з тым, што шэрагі ваяўнікоў у краіне папаўняюцца ўцекачамі з Афганістану, дзе вядзецца інтэнсіўная ваенная кампанія па выцясненню талібаў з памежным з Пакістанам правінцыяў. Тым часам краіны НАТО паабяцалі паслаць у Афганістан 7 тысяч салдатаў, дадатак да 30 тысяч, падмацаванняў, якія пасылаюць Злучаныя Штаты. Міжнародны ваенны кантынгент у краіне на сённяшні дзень налічвае ўжо больш за 100 тысяч чалавек. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія выказалі заклапочанасць гвалтам у Іране. У панядзелак на цэнтральнай плошчы Тэгерану паліцыя выкарыстала слезацечны газ і дубінкі для разгону антыўрадавага выступу апазіцыі. Пра гэта паведамілі журналістам відавочцы. Акцыя апазіцыя супала з афіцыйнымі мерапрыемствамі, прымеркаванымі да ўгодкаў забойства трох студэнтаў у 53 годзе, калі краіна кіраваў шах. Паводле сведкаў, некалькі прыхільнікаў апазіцыі былі арыштаваныя. У цэнтры Тэгерану была адключана мабільная сувязь. Іншых пацверджанняў інфармацыі няма, бо іранскія ўлады забаранілі замежным журналістам прысутнічаць у месцах, дзе адбывалася сённяшняя акцыя, і скасавалі іхную акрэдытацыю на ўчорашні і сённяшні дзень. Брусэль размарозіў пераходнае гандлёвае пагадненне з Сербіяй. Паводле экспертаў, замарожанне гандлёвага пагаднення заставалася адзінай перашкодай для заяўкі Белграду на ўступленне ў еўразвяз. Гэта быў выпуск навінаў.